Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Kostean kylmää iltaa täältä Pasilan studion lämmöstä, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreän pöydän ääreen. Tänään alkuiltaan ne luovat iloa ja lämpöä meidän ritarit Taru Tujunen, Anu Koivunen ja Mika Pantsar. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Nyt hyvät ystävät, äideille on myönnetty kunniamerkkejä jo melkein 80 vuotta, mutta nyt sunnuntain isänpäivänä sellaisia jaetaan ensimmäistä kertaa myös isille. Saajan tulee olla muun muassa esimerkillinen kasvattaja. Mitä te ajattelette tästä uudesta kunniamerkistä ja kenelle se ehdottomasti pitäisi myöntää? Nyt voitte olla luovia, saa olla elävä tai kuollut tai fiktiivinen kunniamerkin saaja. Taru, aloitetaanko sinusta?
No ajattelen, että on ihan hyvä, että isiäkin palkitaan ja että isien rooli jotenkin kasvattajina nähdään. Se on tärkeää myöskin äitien näkökulmasta, että siinä tuodaan näkyväksi se, että isilläkin on siinä kasvatuksessa rooli. Se ei kuulu siis vain äideille. Eli pidän tätä palkintoa kaikin puolin kannatettavana. Kuka on mielestäni esimerkillinen isähahmo? Niin on tietenkin Muumipappa, joka on kunnioittava perheen isä. Mutta ottaa ymmärtää, että kasvatustyö ei ole aina niin kauhean ryppyosaista, vaan se voi olla myöskin, semmoista niin kuin vapautta antavaa. Hän pitää itsekin seikkailusta, eikö niin, mutta on silti läsnä Muumiperheen arjessa koko ajan. Eli antaisin palkinnon ilman muuta Muumipapalle.
Italia lekaviskiä, eikö? Pappa siitä pidä.
Pappa pitää siitä.
Mitä ajattelet, Anu?
No minä kannatan, musta tämä on myös oikein hyvä idea, että ajatellaan, että isät, äidit ja muut vanhemmat on kasvatusvastuullisia. Sitten mä ajattelen, että kun tähän äitimiseen on niin kuin historiallisesti liittynyt sellainen ajatus, että äitiminen ei ole vain biologista, vaan se on tämmöistä yhteiskunnallista äitiyttä. Tämä oli niin kuin 100 vuotta sitten kova juttu sillä tavalla, että esimerkiksi Martta-liike oli niin kuin hyvin vahvasti tämän ajatuksen äärellä. Niin mun mielestä tämmöinen yhteiskunnallinen isiminen voisi olla niin kuin tässä semmoinen palkitsemisen arvoinen asia, että kaikki, jotka tekee sellaisia niin kuin isänä olemiseen ja isikasvatukseen liittyviä asioita, niin se ei ole sidottua vaan biologiseen elämään.
Entäpä studion ainoa isä? Mika, mitä ajattelet?
No ensiksi mä ajattelin, että Sixten Korkmanin pitäisi saada tämmöinen mitali siitä, että hän on puhunut lapsiköyhyyden inhimillisistä ja taloudellisista kustannuksista. Se on aivan järkyttävä, mutta sitten tarkemmin ajattelin tämä kasvatustehtävä, niin K.J. Stolberg sai suomalaisen niin kuin demokraattisen valtiomuodon aikaan erittäin vaikeana aikoina, niin kannatan ensisijaisesti K.J. Stolbergille, ehkä ensi vuonna Sixten Korkmanille.
Hyvä, kiitoksia. Kyllä. Anu, jäikö meidät kokonaan kysymättä, että kenelle sinä myöntäisit tämän?
No mä en oikeastaan halua ehkä nimetä nyt henkilöä. Mä liityn nyt tähän Mika-puolueeseen ja Sixten Korkmanille montakin palkintoa voisin antaa.
Noniin. Stolberg on erinomainen valinta.
Näin on.
Noniin, hyvä isät. Mennään ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen ja sen meille esittelee Taru.
Ystävät, New York, emme voi olla nyt käsittelemään tätä asiaa, sai eilen historiallisesti uuden pormestarin. Valituksi tuli 34-vuotias demokraattinen sosialisti, Zohran Mamdani, ymmärtääkseni hänen nimensä lausutaan sillä tavalla. Ja hän voitti pormestarivaalit siis kukistaen siellä siis sekä entisen kuvernöörin että vastaehdokkaansa republikaanipuolueesta. No, Mamdanista tulee New Yorkin ensimmäinen muslimipormestari, ensimmäinen etelä-aasialaistaustainen johtaja, nuorin pormestari yli 100 vuoteen. Ja käytännössä vuosi sitten hän oli vielä niin kuin ihan tuntematon osavaltion parlamentin jäsen. Mamdanin kampanja keskittyy nimenomaan kustannusten nousuun ja tavallisten työläisten asiaan. Hänen retoriikkahan saa vahvasti tämmöistä vasemmistolaista. Hän lupasi muun muassa jäädyttää vuokria New Yorkissa ja tarjota ilmaisia bussiliikennettä ja rakennuttaa kohtuuhintaisia asuntoja. Ja rahoituksen hän aikoo järjestää sillä tavalla, että hän korottaa miljonäärien ja suuryhtiöiden veroja. No tästä voitosta on nyt sitten järkyttyneet kaikki muut Yhdysvalloissa, paitsi Mamdanin tietysti kannattajat, eli siellä on republikaanien puolue vähän sekaisin ja demokraattinen puoluekin on tästä valinnasta vähän sekaisin. Presidentti Donald Trump kutsui Mamdania kommunistiksi ja uhkasi katkaista liittovaltion rahoituksen New Yorkilta ja mahdollisesti lähettää sinne kansalliskaartiakin. Eli hässäkkää on. kuitenkin Mam Dani sai ihmiset liikenteeseen. Siellä annettiin yli 2 miljoonaa ääntä enemmän kuin pitkin aikoihin, eniten sitten vuoden 1969. Ja liikkeellä olivat erityisesti nuoret äänestäjät, vähemmistöt ja maahanmuuttajataustaiset ihmiset. Ystävät, miten te tulkitsette sitä, että mistä Mam Danin voitto teidän mielestänne kertoo?
Mun mielestä toi ohjelma kuulostaa ihan sodanjälkeisen Suomen ohjelmalta. Vuokrasäätelyä, joukkoliikenne, hinta, sulku ja muita tämmöistä. Ja siinä mielessä, jos se on sosialismia, niin Suomi eli semmoista säännöstelytaloudessa. Ja se oli tiettyyn hetkeen sopivaa. Kyllähän niin kuin New Yorkin tilanne on aika vaikea. Asuntojen hinnat, vuokrat on aivan järkyttäviä palkkoihin muuhun verrattuna. Ja kyllä mä niin kuin näen tämän tämmöisenä tietynlaisena kapinaliikkeenä. Mutta ihan samanlaisena kapinaliikkeenä kyllä näin myös Trumpin valinnan. Eli oikeisto-vasemmisto-populistit, niin ne rakentaa sellaisia ohjelmia, jotka ei oikeasti ole mahdollisia. Mutta onhan tämä ihan mahtavaa, että jotkut poliitikot saa innostumaan kansan äänestämään ja se, että voidaan niin kuin lokaalilla, paikallisella tasolla yrittää jotain. Että Suomessahan tilanne on se, että esimerkiksi sotessa niin valtiovarainministeriö päättää ja se on niin kuin demokratialle aika surkeeta. Eli oikeasti hieno asia, että Yhdysvalloissa osavaltiot voi olla aika itsenäisiä, kaupungit voi olla itsenäisiä, vaikka Washingtonissa päätettäisiin mitä tahansa. Ja tämä ehkä kertoo siitä, että voidaan olla jopa presidenttiä vastaan.
Anu, mitä ajattelet?
Kyllähän musta tämä kuulostaa niin kuin tosi paljon kaikilta niiltä uutisilta, joita tällä hetkellä kuullaan vaaleista eri puolelta, että Z-sukupolvi reagoi. Siis tavallaan, että mä ajattelin, mulla tuli mieleen siis vaan tämä Marokon ja Madagaskarin kuohunnat, nuorten raivokaato ja äskettäin Nepalin hallituksen luin. Siis tuli mieleen tämä Tommi Hannulan Hesari-juttu. Z-sukupolvi nousee nyt vastarintaan ympäri maailmaa. Suuttumuksen kohteena ovat tavallisesti korruptio ja eliitin etuoikeudet, toiveissa säädyllinen elämä ja kohtuullinen toimeentulo. Eli siis tavallaan sen tulonjaon ja varallisuuksien niin kuin äärimmäisen niin kuin kasautumisen superrikkaille, niin mehän niin kuin katsotaan sitä koko ajan tavallaan sitä Trumpin ja hänen niin kuin tavallaan verkostojensa sitä oligarkkimaista öykkäröintiä, siis tämmöistä Imelda Marcosin kenkäkaapit tyyppistä niin kuin leveilyä tai Valkoisen talon itäisen siiven kultahanat ja vessanpytyt ja systeemit, siis tavallaan se niin kuin äärimmäinen polarisoituminen suhteessa siihen, mitä Mika tuossa kuvasi, että tämä on niin kuin vastareaktio siihen ja se ei niin kuin rajaudu Yhdysvaltoihin. Sitten haetaan, niin kuin, että mikä olisi se tapa, millä tavalla tähän voisi niin kuin puuttua. Että se on se iso ongelma tietysti sellaisille demokraateille, jotka haluaa sellaista niin kuin talouskasvulla tämän ratkaisemme ja hienosäädöllä ja sentrismillä ja veljeillään korporaatioiden kanssa, ne kuitenkin rahoittaa meidän kampanjat tyyppiset, niin se demokraattipuolue on nyt tosi ongelmissa, koska on olemassa niin vahva reaktio.
No mitä te ajattelette? Siis yhdysvaltalaiset vasemmistolaiset poliitikothan ei Suomen mittakaavalla usein ole kauhean vasemmistolaisia, mutta nyt Mam Danilla on semmoisia idiksiä kuin vaikka kaupungin omistamat ruokakaupat, joita Suomessakaan vasemmisto ei kai ymmärtääkseni ole ehdottanut. Ja jotenkin yhtäkkiä suomalainen vasemmisto alkaa näyttää vähän näköalattomalta, että jos keskustelua on niin lähinnä siitä, että lähdetäänkö mukaan velkajarruun vai eikö lähetä, niin miten te tätä peilaatte?
Niin kyllä mä ajattelen myöskin, että tässä on kysymys jostain sellaisesta, että yhdysvaltalainen yhteiskuntasopimus on jotenkin niin kuin rikki. Että jos me ajatellaan, että siihen amerikkalaisen unelmaan on kuulunut se, että siellä on dynaamiset, tosi joustavat työmarkkinat, jossa siis ihmisillä on omalla työllä mahdollisuus pärjätä ja nousta vaikka minkälaisista ryysyistä rikkauteen, niin se yhteiskuntasopimus selvästi ei kauhean hyvin toimi, jolloin niin kuin ollaan tilanteessa, että ihmiset ei itse asiassa pysty asumaan vaikka siellä New Yorkissa tai että susta rupeaa tuntua siltä, että olisipa kiva, että mä saisin kaupasta ilmaiseksi ruokaa ja samaan aikaan sä näet sen, että kaikki rahat menee niin kuin Jeff Bezosille ja Mark Zuckerbergin kaltaisille hahmoille, joo, että tavallaan se varallisuus ihan oikeasti kasautuu ja sen takia mä ajattelen, että mä ymmärrän tosi hyvin sen, että tämä tietää niin kuin sen politiikan toimivuuden näkökulmasta kyllä niin kuin ongelmia, se on ihan selvä asia. Mutta mäkin näen sen samalla tavalla kyllä, kun Mika näkee sen, että tässä on olemassa tämmöinen niin kuin äärireaktio. Se on musta reaktio niin kuin tavallaan vastaisku ilman muuta Trumpille, se on musta ilman muuta sukupolvikapinaa, mutta mä ajattelen, että se on myös tämmöistä niin kuin amerikkalaisen yhteiskuntasopimuksen niin kuin rikki menemiseen liittyvää protestia. Ja se jotenkin nyt osui ja kanavoitu nyt sitten tähän henkilöön.
Ihan varmasti, mutta että ajatelkaa nyt siis, siis vaan sitä just, että kun Maria sanoi tämän niin kuin sanan velkajarru, siis että sen velkajarrun niin kuin yksityiskohtien säätäminen on se poliittinen visio. Siis niin kuin aikana, jossa niin kuin, kaikki isot kysymykset ympäristöstä, ihmisten liikkuvuudesta, kansalaisoikeuksista, siis ja elintasosta niin kuin nimenomaan on niin kuin pöydällä. Jos ajattelee niin kuin tällaista niin kuin suomalaisen politiikan konsensusta tällä hetkellä, että me ollaan kiitollisia siitä, että on niin kuin rakennettu tämmöinen ohjelma, niin siis mä tavallaan ajattelen, että tämä on mun mielestä, se kertoo niin kuin paljon tästä meidän niin kuin kyvystä miettiä politiikan sanastoja, että me nähdään niin kuin, että vaihtoehto on joko se, että on populisteja tai sitten on tämmöinen velkajarrukonstruktio. Tämä on musta sitten halvaannuksen kuva, että me ajatellaan, että on niin kuin kaksi tilannetta, joko noin tai näin.
Mähän en ajattele siis noin. Mä huomaan niin kuin tavallaan, mä tajuan, mistä sä puhut ihan siis superhyvin. Ja olen varmasti ollut tässäkin paikassa monta kertaa peräänkuluttamassa niin kuin politiikan niin kuin näkemystä, lisää näkemystä politiikkaan. Mutta jotenkin, jos mä ajattelen sitä ikään kuin sitä tilannetta, mikä esimerkiksi Yhdysvalloissa nyt on, että sulla on siellä niin kuin tämmöinen niin kuin Donald Trump-kantainen hahmo niin kuin presidentti, ja sitten sulla on tämä Mamdani, joka on niin kuin valtava vastaisku niin kuin myös sille, niin eihän se tuota niin kuin tavallaan politiikkaa, joka on toimintakykyistä. Ja onhan se niin kuin tavallaan aika hämmästyttävää, että me sitten Suomessa kuitenkin ollaan semmoisessa tilanteessa, että eduskuntapuolueesta yhtä lukuun ottamatta kaikki pääsi jostain velkajarrusta-sopimukseen. Ja sitten velkajarrusta saa olla mitä mieltä tahansa, mutta joku kyky tavallaan kohdata niitä muitakin puolueita ja niitä muita ihmisiä meillä on kuitenkin olemassa, ja se kertoo musta sitten samaan aikaan, vaikka se voi olla näköalatonta, niin mä ajattelen, että se kertoo myös samallisesta politiikasta jotain hyvää.
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suorassa lähetyksessä siirrymme aiheeseen numero 2. Anu Koivunen, mistäs nyt puhutaan?
No tietenkin meidänkin pitää puhua Sanna Marinista, koska siis kaikki lehdet on ollut täynnä ja kaikki, joka ikinen lehti on niin kuin lypsänyt kaikenlaista juttua, ja luetuimpien juttujen joukossa on ollut erinäköistä pikkuuutista ja nostoa Sanna Marinin Toivon tekoja teoksesta, joka ilmestyy nyt suomeksi ja joka on nyt ilmestynyt siis Amerikoissa, ja eilen hän on ollut Daily Showssa boostaamassa sitä, että tässä on niin kuin tämmöinen kahtalainen lanseeraus käynnissä. Ja musta on ollut kiinnostavaa lukea näitä lehtijuttuja eri medioista tästä Sanna Marinin kirjasta, koska mä oon ollut hämmästynyt siitä, että ne jotenkin niin kuin kaikki jotenkin pyörii sen ympärillä, että kuinka minkälainen on Sanna Marinin suhde mediaan ja mitä Sanna Marin ajattelee mediasta ja minkälaista mediaa ja mitä hän itse tekee ja mitä media tekee. Ja luettuani näitä niin kuin tietyn määrän, niin minulla tuli niin kuin mieleen se, että ehkä meidän pitäisikin niin kuin puhua siitä, että minkälainen toimittajien ja median Marin suhde on. Että kuinka paljon siellä on niin kuin kaunaa, kritiikkiä, jonkinlaista niin kuin traumaa siitä, että tämä suhde ei toimi. Että selittääkö se sen, että näissä lehtijutuissa ei esimerkiksi kerrota mitään Marinin niin kuin nykyisestä toiminnasta? Kukaan ei oikein kysy tai ota selville tai haasta häntä niin kuin mistään politiikan kysymyksestä, vaan ne pyörii jossain menneisyydessä. Ja niin mä kysyn teiltä, että onko nyt aikaa puhua toimittajien ja median jonkinlaisesta traumaattisesta Marin suhteesta?
Mitä sanot, Mika?
Mua vähän hämmästytti siinä tässä lehtikeskustelussa. Puhutaan, että Marinilla on niin kuin ongelmia median kanssa ja jostain yleisestä. Ja mä oon samaa mieltä sun kanssa, että meidän pitäisi miettiä sitä, että siellä on toimittajia, että siellä on niin kuin ihminen ihmistä vastaan. Ja se, että on tullut erilaisia huhuja ja juoruja, jossa voi sanoa, että Marini on kiusattu, niin kyllä se varmaan on yksittäisten toimittajien niin kuin idea. Tuskinpa lehdillä on linja, että otetaan Marin nyt tämmöiseksi erityiskohteeksi, paitsi ehkä silloin, kun halutaan klikkijournalismiin, niin sitten sitä tulee. Mutta mä jotenkin, musta niinku kysymys siitä, mutta mun on vähän vaikea, koska mä en niinku tunnista niitä nimiä, koska mä oon tämmöinen median yleiskuluttaja, että mä vaan luen niitä median juttuja. Mutta mä oon samaa mieltä, että pitäisi miettiä enemmän sitä yksittäisen toimittajan ja Marinin suhdetta.
Mitäs Taru?
No kyllä mä vähän ajattelen, että suomalainen media ei ole osannut käsitellä tämmöisen politiikan supertähden. Niin kuin, ei meillä ole tämmöisiä politiikan supertähtiä oikeasti ollut aikaisemmin. No nythän meillä on yhtäkkiä niin kuin kaksi, kun meillä on siis sekä niin kuin Stubb ja meillä on niin kuin Sanna Marin. Mutta kyllä mä ajattelen niin, että medialla on ollut vaikea jotenkin niin kuin handlata sitä. Että miten sä käsittelet tämmöistä niin kuin ihmistä, joka niin kuin, jonka toimia tulee tietenkin arvioida suhteessa siihen instituutioon. Hän on kuitenkin pääministeri ja arvioida se, että miten hän sitä valtaa siinä käyttää. Ja mitä asioita saa aikaiseksi tai mitä ei saa aikaiseksi ja muuta. Ja sitten taas toisaalta, hän on ihan niin kuin valtava ilmiö. Niin pitäisikö sun niin kuin tavallaan sit käsitellä sitä ilmiöä ja mistä se ilmiö johtuu? Ja miten sä niin kuin handlaat niin kuin tavallaan ihmistä, joka itse asiassa, jolla on itsellänsä paljon suurempi media hänen oma Instagram-tiliinsä käytettävissään, kun varmaan niin kuin tosi monilla suomalaisilla medioilla yhteensä. Ja musta se näkyy kyllä tässä niin kuin Sanna Marin keskustelussa jollakin tavalla. Ja mä itse asiassa mietin tätä asiaa, kun tämä Anun kysymys tuli vielä tänään jotenkin, kun mä luin sitten, koska mäkin olen tietenkin lukenut kaikki Sanna Marin uutiset,
niin
mietin sitä sitten, että kun entinen pääministeri itse asiassa poikkeuksellisesti ottaa kantaa niin kuin nykyisen hallituksen tekemään politiikkaa, sellaistahan ei yleensä tapahdu. Pääministerithän pitäytyy, entiset pääministerit pitäytyy niin kuin tavallaan entisessä roolissaan, niin sekin meni vaan tuosta tolle, kukaan ei niin kuin tavallaan niin kuin haastanut esimerkiksi Marinia siitä, että Marin siis kyseenalaisesti Petteri Orpon hallituksen leikkaukset.
Niin mutta Orpo sai kyllä vastata.
Orpo sai vastata, mutta siinä hetkessä niin kuin Marinilta ei kysytty sitä, vaan sitten käytiin kysymässä Orpolta, että mitä sä sanot tästä asiasta. Niin tavallaan onhan siinä joku semmoinen jännä niin kuin piirileikki hänen ympärillään
pyörii. Se on hyvin omituista ja mun mielestä kaikkein omituisinta on siis se, että ehkä siis niin kuin, jos ajatellaan, että kuinka monta muistelmaosaa esimerkiksi Erkki Tuomioja ja Paavo Lipponen on julkaisseet, niin eikö niihin kaikkiin on löytynyt esimerkiksi Helsingin Sanomissa joku entinen sosiaalidemokraatti, joku sosiaalidemokratiaa tunteva tai Unto Hämäläinen arvioimaan niitä poliittisina muistelmina. Että, ja tätä kirjaahan ei ole käsitelty. No nyt mä katsoin just, että Demokraatti ja Kansanuutiset ei ole vielä käsitelleet ainakaan verkkosivuillaan tätä. Että jää nähtäväksi, että josko siellä tulee sellainen, että minkälainen sosiaalidemokraattinen johtaja.
Onpas jännä, jos ei...
Sen sijaan siis just, että mä itse hätkähdin sitä, kun Helsingin Sanomille niin kuin ihanan myrkyllisiä kritiikkejä, aina luen Arttu Seppäsen kritiikit Helsingin Sanomista, kirjoittaa paljon esimerkiksi popmusiikista ja konserttiarvioita, niin hän kertoi Instagramissa saaneensa viime perjantaina pyynnön arvioida tämä kirja. Mulla heti tuli mieleen sellaisia niin kuin näytelmiä, että Hesarissa on tiedetty vuosi tämän kirjan tulemisesta, on yritetty kaikkia ihmisiä pakottaa eri naisin niin kuin keinoin arvioimaan tätä. Kukaan ei ole halunnut. Se on niin kuin kekälle, jota on heitelty ympäriinsä. Ja sitten viime perjantaina on tajuttu, että Herra Jumala, se tulee ensi tiistaina ja jonkun pitää arvioida. Otetaan meidän terävin kynä ja laitetaan. Ja sehän alkoikin sitten tosi räväkästi. Otsikko oli, että kirja on priimaluokan vedätys ja ken tästä käy saa kaiken toivon heittää. Mutta onhan se journalistinen valinta, että ei ole niin kuin käsitellä tätä sosiaalidemokratian niin kuin nykytilan näkökulmasta.
Toki mä ajattelen siis niin, että kun tosissaan on näin, että aina Lasse Lehtinen tai joku muu niin kuin tavallaan arvioi näitä niin kuin kirjoja tai muuta, niin mä ajattelen, että se voi olla myös, että se ei ole siis Hesarin median trauma suhteessa Sanna Marin, se voi olla myös demareitten trauma suhteessa Sanna Marin, että demareitten on vaikea käsitellä tällaisen hahmon niin kuin olemassaolo tai hänen niin kuin muistelmiansa suhteessa niin kuin tavallaan siihen poliittiseen liikkeeseen. Et musta se on siis mahdollista, että siinä on tällainenkin kulma.
Mutta mä ajattelen, että kun täällä on siis rampannut näitä maailman medioiden toimittajia haastattelemassa Sanna Marinia ja kaikkia suomalaisia toimittajia Sanna Marinista, niin kun itse tapasin erään suuren median toimittajan, niin mä sanoin, että kuuntelen nyt niitä toimittajia myös siitä näkökulmasta, että he kärsii tämmöisestä Sanna Marin taudista, että niillä on hyvin jännitteinen suhde, että niitä ei voi ottaa niin kuin jotenkin annettuna niitä muistelmia.
No voiko liittyä sitten siihen, että nyt on sosiaalisen median myötä tällainen trendi, että ihminen saa itse kertoa tarinansa ja muiden on sitten hyväksyttävä se, että omistajuus ihmisen elämästä on hänellä itsellään ja sitten toimittajille saatetaan olla jopa vihaisia, jos se kertoo ihmisen tarinan toisin kuin hän toivoisi. Mitä luulet, Mika, onko tässä jotain, liittyykö tämä jotenkin siihen?
Mun mielestä on niin todella tärkeää niin historian kirjoituksen kannalta, että Niinistö ja Marin kertoo myös omasta, niin kuin, omasta henkilökohtaisesta elämästä niiden ihmisinä, että tommosen, tämä menee vähän ohi tämän keskustelun, mutta mä kyllä oikeasti niin kuin silloin mietin, kun Marin oli aika kovissa paineissa, miten joku pystyy jaksaa, iltakausia oli kaikissa uutissa muissa ja ei näyttänyt sitä väsymystä ja nyt hän niin kuin kertoo, että hänellä oli tavallaan myös tämä väsymys, niin tulee se inhimillinen puoli, mutta tämä kirjahan on varmasti kuitenkin tarkoitettu ensisijaisesti amerikkalaisille ulkomaisille markkinoille ja motivaatiopuheen pitäjänä, että se ei ole ehkä tarkoitettukaan suomalaisille yleisölle. Minusta se on kuitenkin historian kirjoituksen kannalta on hienoa, että Marin on kirjoittanut kirjan, hienoa, että Stuppi kirjoittaa muuta. Se on tosi tärkeää.
Mutta minun on pakko sanoa tähän siis ihan nopeasti siihen väliin, että mähän ajattelen, että tämä on Marinin strategia ollut siis koko ajan. Se on koko ajan halunnut asettaa sen agendan, mistä keskustellaan. Se teki mun mielestä sitä jo silloin, kun se oli pääministeri.
Ja se ärsytti.
Ihan tosi paljon. Ja se tekee sitä, se on tehnyt sen jälkeen sitä ja se tekee sitä nyt, jolloin niin kuin, tavallaan se on ollut hänen tapansa klaarata niin kuin mediaa, vaikka hän on ollut niin kuin instituutio. Hän ei ole niin kuin instituutiona alistanut tai altistanut itseensä tavallaan sellaiselle niin kuin mediakäsittelylle, kun me on normaalisti totuttu.
Mutta toisaalta just se, että tohtori Lasse Lehtinen ja tohtori Erkki Tuomioja ja Paavo Lipposen, niin kuin siis kaikki muistelmien osat, eikö sekin ole oman totuuden kertomista? Että se on vaan on se, että toki. Jotenkin, että tässä on tämmöinen tunnelma, niin kuin, että politiikan journalistit, niin kuin, niillä on sellainen olo, että se Instagram, apua, iik, tahmeaa.
Pyörää pöytä.
Olemme siirtymäisillämme. Pyörän pöydän lähetyksen finaaliin. Mikä on viikon viimeinen aihe, Mika?
Kouluruoka. Sosiaalipoliittisesti niin kuin hienompi suomalaisia innovaatioita on vuonna 1943, kun alettiin tarjoamaan kouluruokaa kouluissa. Ja se oli siis laki tuli, että 48 pitäisi olla kaikissa Suomen kouluissa. Helsingissä aloitettiin silloin. Mutta tätä niin kuin keskustelua oli jo käyty, että oli jo 1900-luvun alkupuolella oli sellainen kuin kouluruoka tai koulukeittoyhdistys. Ja aika niin kuin pitkään oli niin kuin köyhille tarjottu jo niille, jotka kansakouluun kävi, niin erilaisia ruokia. No nyt tänä päivänä sitten tilanne on se, että yhä harvempi koululainen, yläasteen koululainen, ainakaan THL:n tutkimuksen mukaan, syö enää kouluruokaa. Ja varsinkin tytöt on luopunut kouluruoan syömisestä. Niin mitä te ajattelette tästä? Mistä on kysymys? Miten tämä nyt korjataan? Teillä on varmaan mielipiteet, miten suomalainen kouluruokajärjestelmä korjataan.
Mitä sanoo, Taru?
No en mä nyt käy THL:n kanssa tästä kinaamaan, vaan niin kuin hyödynnän tällaista niin kuin maailman pienintä markkinatutkimusta, eli omaa lähipiirieni tässä asiassa.
Aina toimiva.
Aina toimiva. Toimiva ratkaisu. Mutta mä luulen, että ilmiö sinänsä, että kouluruokaan suhtaudutaan jotenkin skeptisesti tai sitä jätetään syömättä, niin mä luulen, että se on ihan hirveän paljon pidempi kuin tavallaan se ajankohta, missä me siis nyt ollaan. Muistan itsekin joskus olleeni siinä keskustelussa vanhempieni kanssa, miksi et koulussa syö kouluruokaa. Eli se on varmaan sellainen asia, että se vähän niin kuin tulee ja menee. Mä luulen, että tässä on myös paljon variaatioita, koska mä luulen, että kun kouluilla on aika paljon mahdollisuutta itsellänsä myöskin määritellä sitä, että miten sitä kouluruokaa tarjoillaan tai miten siihen kouluruokahetkeen mennään tai että minkälaisen lukujärjestyksen osana se on, niin mä luulen, että on ihan tosi paljon tavallaan sitä, että toisissa kouluissa syödään paremmin ja toisissa ei syödä. Esimerkiksi oman lapseni koulussa tiedän, että kouluruoka ei ole aina kauhean hyvää, tiedän, että ihan kaikki sitä ei syö. Mutta se ei ole niin kuin, mä huomaan, että mä en esimerkiksi tunnista ihan kauhean hyvin sitä semmoista keskustelua, että kouluruoka olisi ihan niin kuin no-go. Sitten kun on myös kielletty absoluuttisesti koulupihalta poistuminen ja kukaan ei lähde mihinkään kauppaan ostamaan mitään ruokaa, niin
se on tosi kätevää.
Niin se on tosi kätevää. Niin. Hyvä, lisää tällaista.
Mäkin ajattelen, että tämä kouluruokakeskustelu on ollut aina tavallaan jossakin mielessä olemassa. Ja sitten mä ajattelen, että siinä varmaan näkyy myös sellainen, että kenellä on minkälaista rahaa käytettävissä. Että jos tavallaan jotenkin sen niin kuin lapsen ja nuoren niin kuin se lähiympäristö vaikuttaa siihen sillä tavalla, että jos on niin kuin se tilanne, että rahasta on tiukkaa niin ja joka päivä niin kuin ostettavia välipaloja, niin ne ei kuulu niin kuin perheen kulttuuriin eikä semmoiseen rahaa ole, niin se vaikuttaa kyllä varmaan siihen suoraan. Että mitä enemmän on sellaista paistopisterahaa, niin se siihen vaikuttaa. Mutta sitten se on toisaalta heijastaa sitä meidän niin kuin aikuisten ja et mä ajattelen, että tämä kouluruokakeskustelu kietoutuu aina sen ajan niin kuin isompaan jotenkin ruokakeskusteluun. Et meidän syöminenhän on kaiken kaikkiaan muuttunut sellaiseksi välipalavetosemmaksi, patukkavetosemmaksi. On erinäköistä välipalaa, jota me mussutetaan eri väleissä. Ja siis, että jos se niin kuin oleminen on sellaista, niin silloin tavallaan sellaisen, että sulla on varttiaikaa koululaisena koulussa niin kuin tehdä joku sellainen traditionaalinen ateria, jota sä et niin kuin melkein elämässäsi muuten kohtaa kuin kerran viikossa ehkä, tai siis hyvin harvoin. Semmoinen niin kuin lautasmallin kanssa eläminen ei kuulu arkeen, niin kyllä mä luulen, että nämä kaikki heijastuu siihen kouluruokailuun. Ja mäkin luulen, että on tosi paljon vaihtelua.
Mitä sä, Mikko, itse ajattelet?
No, mulla on taas yhden hengen otos tässä ja mulla on valtava trauma, kouluruokatrauma, niin kuin mun Facebook-kaverillakin näytti olevan, että se on sitä aikaa, jolloin oli pakko syödä kaikki, annosteltiin lautaselle ja vähän aikaa sitten oli Hesaris juttu yhdestä intialaistaustaisesta johtajasta, joka kertoi Haukilahdessa 80-luvun kohdanneensa tilanteen, että oli pakko syödä niin kauan kuin tuli oksennus, niin kyllä se on mun mielestä niin kuin pahimpia väkivallan muotoja. Nyt mä ajattelen, että nämä nuoret, niin ne on kuluttajakansalaisia, ne on omaksunut meidän yhteiskunnan tavan, että saa tehdä valintoja ja se valintojen tekeminen ne on nyt sitten sitä, jota ne voi tehdä, mutta totta kai se on niinku rahaan liittyvää ja niihin tämmöiseen niinku välipalaistumiseen ja muuhun semmoiseen. Eli mä näen oikein myönteisenä, että 90-luvulla lapset saa esimerkiksi itse alkaa annostelemaan. Mun lapsuudessa ne kaadettiin ne kauheat ruuat, joita kukaan ei söisi enää tänä päivänä. Lautasella oli pakko syödä. Mä laitoin sitten lopulta villasukkaa hernekeiton, koska johonkin se oli laitettava.
No voiko nyt olla sitten niin, että köyhät syö kouluruuan ja sitten parempi osaset käy paistopisteellä? Onko tästä tulosta meidän luokakysymys?
Mä uskon, koska se liittyy sitten myös, tulee paljon se, että miten niin kuin se terveysajattelu ja muu vaihtelee tosi paljon.
Mä luulen, että tollaisia niin kuin yleistyksiä on hirveän vaikea tänä päivänä tehdä. Mm. Ylipäätään ruokailuun ja ruoan kuluttamiseen liittyvä niin kuin käyttäytyminen on ihan samalla tavalla pirstoutunut kuin ihan mikä tahansa muukin. On se sitten median käyttämiseen tai kulttuurin käyttämiseen tai mihin tahansa muuhun. Ihmiset syö ihan valtavan eri tavalla. Jos te katsotte tavallaan esimerkiksi vaikka sitä, että kun te menette ruokakauppaan, että miten ruokakaupassa on sijoittelut muuttunut, eikö niin? Että yhä useammassa ruokakaupassa, kun te menette kauppaan, niin ensimmäisenä siinä on se nimenomaan se välipalahylly. Ja siellä on kaiken maailman niin kuin salaatit ja valmiiksi täytetyt leivät ja kaikki muut sellaiset. Ja sitten sä kurvaat siitä suoraan kassalle, koska sulla on lyhyt matka. Sä et koskaan pääse sinne niin kuin edes sinne perälle asti hakemaan yhtään mitään. Ja sen takia musta olisi niin kuin outoa ajatella, että kouluruoka ei olisi niin kuin se olisi jotenkin ulkona näistä ilmiöistä, vaan se kuuluu elimellisesti musta siihen. Saman aikaan mun ihan pakko sanoa, että musta sen takia se on tärkeää, että meillä on se.
Joo.
Ja se itse asiassa korostaa mun mielestä sen merkitystä vielä enemmän kuin tavallaan pelkästään siitä ravitsemuksellisesta näkökulmasta, vaan myös kulttuurisesta näkökulmasta. Ja mä ajattelen niin, että kouluruoan tiimoilta on tehty ihan valtavan hyvää kehitystyötä. Joo. Oppilaskunnat neuvottelee tiettekö sitä niin kuin kouluruuasta, että mikä on oppilaiden lempiruoka. Ja just näin, että saat itse ottaa ja on vähän erilaisia variaatiota ja muuta, niin sehän on siis niin kuin hyvää kehitystä.
Kaikki aikuiset, jotka haluaa syödä terveellisesti, niin mehän rakastetaan siis linjastoruokailua. Siis sellaista, että on niin kuin hyviä ravintoaineita sillä tavalla, että saa itse koostaa sen oman ateriansa. Mutta sitten mä edelleen, me ollaan niin kuin perheessä keskustettu paljon siitä, että miten älyttömän lyhyt aika on syödä. Että tavallaan siis se, mä ajattelisin, että tämmöisen niin kuin linjastoruokailun kehittäminen niin, että sieltä pääsee valitsemaan ja että siellä on niin kuin ravitsevia ainesosia ja sitten toisaalta niin kuin se, että on niin kuin aikaa syödä, niin ne kaksi asiaa on sellaisia plus se semmoinen koulun kulttuuri. Niin näillä mä niin kuin yrittäisin, kun Mika pyysi ratkaisuja. Nämä on varmaan ihan laimeita.
Voitaisiko me omaksua ranskalainen tapa? Siellä on neljän ruokalajin, siellä on juustolautaset ja muut. Yhdysvalloissa taas yliopistolla oli ihan kauheata, kun siellä oli aina vaan hotdogia ja hampurilaisia, että eri maissa on erilaisia. Mutta minusta tämä ranskalainen systeemi voisi olla ihan hyvä.
Kuulostaa raskalta.
Niin munkin mielestä
vähän enemmän aikaa. Siis ajan puute on oikeasti, se on ilman muuta yksi se asia, että sen mä oon kyllä kuullut.
Niin ja sitten mä ajattelin, että musta se oli siis kiinnostavaa. Tiedän erään koulun, jossa käytiin tosi paljon keskustelua siitä, että otetaanko pois, niin kuin tiettekö te, noi veitset sieltä, kun oppilaat syö pelkästään haarukoilla. Että meidän kulttuuri on muuttunut sillä tavalla, että aikaisemmin aina syötiin haarukoilla veitset, nyt syödään pelkästään niin kuin haarukalla. Ja sitten ne päätyi siihen, että ei oteta, koska niin kuin halutaan kuitenkin kommunikoida sitä, että kyllä se veitsikin kuuluu siihen ateriaan ja muuten. Ja ne on mun mielestä isoja kulttuurisia valintoja, mikä on itse asiassa. Niin kuin
kotitalous oppiaineenahan tukee tätä myös.
Haarukat ja veitset tuli suomalaisiin kouluihin vuonna 1968. Sitä ne oli vain lusikoita.
Joo.
Mä oon tämän lusikkaajan lapsi.
Joo. Kaikki ajattelee, että
koulusta puhutaan, niin mikään ei ole kehittynyt sitten omien kouluaikojen, mutta kyllä kuulostaa siltä, että onneksi ainakin kouluruokailu on kehittynyt.
Tosi moni asia on kehittynyt ja parempaa.
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta Taru Tujunen, Anu Koivunen ja Mika Pantsaari. Ja jos teillä muodostui, hyvät kuulijat, tämän päivän keskusteluaiheesta vaikkapa näkemys tai ehkä jopa ajatus, niin jakakaa se meidän kanssa Yle Areenan mobiilisovelluksessa siellä Pyöreän pöydän ohjelman kohdalla. Valoa ja lempeyttä loppuviikkoon ja ensi viikolla tavataan taas.
Pyöreä pöytä.